Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про що домовилися в Москві президенти Саркозі та Медведєв?
Этот вывод будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза.
Позитивними вістками Україна впливатиме на ставлення до неї Європейського Союзу.
Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, коли Україна буде в ЄС. Позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України.
Що заважає Україні на її шляху до Європейського Союзу?
Якщо б в Україні не було політичної внутрішньої кризи, а була б така сама спільна позиція, яку ми спостерігали в прибалтійських країнах 10 років тому, коли активно просувалося членство в НАТО та ЄС країн Балтії. Звичайно, що дуже важко було б відмовляти Україні.
Про це за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Саміт Україна-ЄС перенесли з Евіана в Париж. Про перенесення місця заходу, яке відбудеться у вівторок, повідомив сьогодні під вечір представник адміністрації президента Франції Ніколя Саркозі, який перебуває разом із французьким керівником у Москві. Зміна спричинена тим, що французький керівник, який після Росії відвідає ще Грузію, не встигає після повернення до Парижа прибути ще й до Евіана. Президент Франції, яка головує нині в Європейському Союзі, під час перебування в Росії узгоджував з російським колегою Дмитром Медведєвим порядок виведення російських військ із Грузії. Потім він відвідає і Тбілісі. В перебігу саміту Україна-ЄС Ніколя Саркозі має обговорити з президентом України Віктором Ющенком плани Києва зближуватися з Євросоюзом. Ніколя Саркозі під Москвою у Барвасі після зустрічі з російським президентом Дмитром Медведєвим ще раз наголосив, що ЄС засуджує одностороннє визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії. Не Росії вирішувати, якими мають бути кордони Грузії, сказав президент Франції. В переговорах брали участь також голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу та координатор зовнішньої політики ЄС Хав'єр Солана. Детальніше переговори далі у програмі. У Гаазі обговорюють позов Грузії до Росії. Виступаючи в Міжнародному суді ООН, де відбуваються слухання, що почалися сьогодні, перший заступник міністра юстиції Грузії Тіна Бурджаліані заявила. Грузія досі живе в тіні свого набагато сильнішого сусіда, який прагне підірвати її незалежність, проводячи політику «розділяй і владарюй». Політику, яка порушила крихку міжнаціональну рівновагу і завдала її жертвам багато страждань. Сказала представник Грузії. Її країна звинувачує Москву в організації етнічних чисток в Абхазії та Південній Осетії в ході конфліктів, що тривали від початку 90-х по нинішній рік. В результаті цих дій, як стверджує грузинська сторона, етнічні грузини були вигнані з обох регіонів і зазнали насильства та потурань. Слухання триватимуть кілька днів. Якщо суд вирішить, що справа перебуває в його юрисдикції, то вердикт можуть винести за кілька тижнів. Олександр Лукашенко не виключає, що Білорусь може визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії. За словами президента Білорусі, цілком і ймовірно, що новий парламент, вибори до якого пройдуть в його країні наприкінці цього місяця, може розглянути це питання. На прес-конференції у Мінську Лукашенко заявив, що Білорусь не має права промовчати.
Замолчать, мы промолчать ни в коем случае не можем, не имеем права. Это будет нечестно по отношению к России и к Абхазии. Аналогично и соседи.
Раніше Олександр Лукашенко надіслав президентові Росії Медведєву послання, в якому мовилося, що Москва не мала іншого морального вибору, окрім як визнати незалежність двох республік. Кінець цитати. Досі суверенітет грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії, окрім Росії, не визнала жодна держава. Лише в Нікарагуа вже розпочали готувати документи про таке визнання, які повинен буде розглядати парламент цієї країни. Людмила, на ці півгодини у мене все.
Дякую. Це була Людмила Ванник з найновішими повідомленням про найновіші події у світі. Європейська свобода. Росія і Європейський Союз сьогодні домовилися про новий термін виведення російського війська з Грузії. Про це заявив президент Росії Дмитро Медведєв після переговорів у Москві з президентом Франції Ніколя Саркозі. За словами Медведєва, не пізніше, ніж 1 жовтня, до Південної Осетії прибуде 200 спостерігачів ОБСЄ і до цього додав.
Повний вивод російських миротворчих сил.
Цілковите виведення російських миротворчих сил із зон, що прилягають до Південної Осетії та Абхазії, до лінії, яка пролягала до початку бойових дій. Це виведення буде здійснене протягом 10 днів після розгортання в цих зонах міжнародних механізмів, включно зі щонайменше 200 спостерігачів від Євросоюзу. Виведення має відбутися не пізніше від 1 жовтня 2008 року, з урахуванням юридично-обов'язкових документів, що гарантують незастосування сили проти Абхазії та Південної Осетії.
Зараз з нами на телефонному зв'язку московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, незважаючи на те, що у Москві нібито погодились на розміщення в так званій буферній зоні в Грузії європейських спостерігачів, все ж це питання не таке просте, адже Європейський Союз хоче послати щонайменше 200 таких спостерігачів. Чи погоджується на це Росія?
Ну, звичайно, тут варто дочекатися того, яке рішення буде остаточно ухвалено після того, як Ніколя Саркозі відвідає Тбілісі. І ми знаємо, що під час попередньої миротворчої місії, коли, мов би, теж все було узгоджено, Росія підкреслила, що президент Грузії не підписав один з пунктів мирної угоди, узгодженої президентами Саркозі і Медведєвим, виклав ці пункти у власній редакції. І фактично завоювала ці угоди, які були підписані президентами Франції, Росії, Грузії. Російські війська, як ми знаємо, не вийшли з саме суто грузинської території, не території Південної Осетії, до визначеного терміну, і зараз доводиться новий термін вже встановлювати деякі виведення.
Віталію, Сполучені Штати закликають до різкіших кроків щодо Росії. Європейський Союз цього робити не бажає. Що ж очікує світ у такому випадку? Невже Росія така вже всесильна у своїх нових стратегічних кроках?
Ну, мені здається, що досить вірним є бажання Європейського Союзу визначити, хто дійсно призвів до ескалації конфлікту в Південній Осетії. Ми знаємо, що таке розслідування зараз буде проводитися, і важливо, щоб всі сторони конфлікту, і російська, і грузинська, і, звичайно, Південна Осетія, створили міжнародним спостерігачам всі можливості для того, щоб зрозуміти, хто саме Грузія, Росія чи південно-осетинське керівництво натисло на ту саму кнопку, після якої почалася ескалація в зоні російсько-грузинського конфлікту. І, можливо, коли таке розслідування буде закінчено, воно примусить або Сполучені Штати, або Європейський Союз переглянути свою позицію. Однак це може вже відбутися після нових президентських виборів в Сполучених Штатах, коли новий американський президент не відповідатиме за помилки попередньої адміністрації. А щодо всесильності Росії, я б не став перебільшувати, тому що мені здається, що про енергетичну залежність Європейського Союзу від Росії говорять ті, хто не бажає помічати тих очевидних помилок, яких припустилося грузинське керівництво аж з часу, коли владу в цій маленькій країні перебрав Михайло Саакашвілі.
Алло, Віталію?
Так.
Вибачте, щось таке сталося, я вас не почула. Дякую, з нами на зв'язку був московський глядач Радіо Свобода Віталій Портніков. А зараз з нами на зв'язку ще один наш співробітник, наш кореспондент, також Віталій Єреміця. Він знаходиться у Евіані, і ми зараз ми його розпитаємо про те, що ж все-таки сталося, чому відбулися зміни у графіку і у місці проведення саміту ЄС Україна. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір, Людмила.
Віталій, ну ви в Евіані зараз, наскільки я розумію, так?
Так, і, власне, щойно, готуючись до завтрашнього саміту, щойно отримали всі журналісти таке комюніке, прес-ліз з поясненнями, що через запізнення, спровоковане візитом європейських чинців та Грузії, Україна-Євросоюз, запланований в Евіані, відбудеться завтра в Елісейському палаці в Парижі. Тобто програма лишається та сама. Запрошені люди, учасники, залишаються ті самі, тобто шеф європейської дипломатії Хавєр Солана, Жозе Мануель Барозу, президент Єврокомісії, Віктор Ющенко. Але Все буде відбуватися не на березі мальовничого озера в курортному регіоні Франції, а в Парижі. Як бачимо, через затримку літаків, через затримку делегації європейських чільників у Тбілісі.
Віталію, а ви встигнете переїхати з Івана до Парижа для того, щоб вести репортаж звідти?
Звичайно, ми зробимо все можливе, бо, в принципі, сподівання з українського боку досить серйозні, чекають підписання політичної угоди про політичну асоціацію, про візовий режим, безвізовий режим, точніше. Хоча з боку європейських представників дії на це, що Україну таки визнають, яка в майбутньому може приєднатися до Євросоюзу, з європейського боку немає великих надій, тобто Брюссель не обіцяє ні в рамковому проєкті підсумкової заяви саміту ні жодного визнання.
Віталію, вибачте, якісь технічні неполадки у нашому зв'язку. Я вам дякую за інформацію і тоді до зустрічі в ефірі завтра вже з Парижа, я сподіваюся.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
7 років, 9 місяців і 2 дні. Стільки часу відпрацював Роман Шпек на посаді надзвичайного і повноважного посла України до Європейського Союзу. Працював пан Шпек в Брюсселі за часів правління 2 українських президентів – Леоніда Кучми і Віктора Ющенка. Працював він також за перебування при владі 2 президентів Європейської комісії. Ірина Халупа запитала пана Шпека, на що може розраховувати Україна на черговому саміті Україна-ЄС, що відбудеться 9 вересня у Франції.
Ви знаєте, я донедавна професійно займався тими справами. І це буде перший саміт, в якому я не буду приймати участі з самого початку. І завжди, коли журналісти напередодні саміту задавали мені таке запитання, я говорив, повірте, що саміт – то не є місце, де приймаються рішення. Рішення приймаються до того. Саміт – то є місце, де урочисто підводяться підсумки.
Отже, які підсумки будуть підведені?
Ну, тут, якщо уважно прочитати рішення Ради міністрів Європейського Союзу по Україні, а потім уже відміння і дипломатичного хісту трошки додати там різних епітетів і розбавити іншими словами, оце і результати саміту. В цілому саміт позитивний через те, що позиція Франції позитивно змінилась по відношенню до України. Саміт рішення позитивне буде в тому, що країни Європейського Союзу розуміють, що Україна буде членом Європейського Союзу. Вони говорять, так це буде. Але ми не можемо вам зараз про це офіційно сказати. Не вимагайте того, що ми не можемо, а робіть то, що можливо зараз в цих умовах. Розумієте, і весь подальший розвиток наш буде рухатись в тому ключі, що це відбудеться. Нема проблеми, буде Україна в ЄС чи не буде. Є питання, не проблема, коли Україна буде в ЄС. І оце коли залежить від політичної ситуації, від згуртованості, від настрою. І позитивними звістками з України ми будемо впливати на їхнє відношення до нас, до України. А я твердий єврооптиміст, і я знаю, що це відбудеться. І це не те, що воно мені приснилося в Брюсселі, це мої багаточисленні розмови, контакти з тими людьми, які мають відношення до розробки позиції тої чи іншої держави, які в тих чи інших політичних партіях впливають на прийняття рішення. Ми так багато говорили, які вони зараз неорганізовані. Нам теж треба дати їм час. Вони навіть вираз на той свій безлад придумали. The lack of absorption capacity. І це торкається, я з багатьма професіоналами на цю тему говорив у Брюсселі, це торкається не тільки готовності Болгарії там чи Польщі, це готовності і люксембурзців, чи французів, чи італійців, чехів разом працювати на одній мові, відстоюючи власні інтереси.
Ви були свідком і якоюсь мірою учасником 2 розширень ЄС. Ви бачили, яка велася підготовка тих країн, першої хвилі, другої хвилі. Я знаю, прогнозування – це не дуже вдячна справа. Який рік ви би прогнозували щодо українського членства? Як далеко ви це бачите?
Я буду
до нашого 2008-го?
Що найближчим часом ситуація у нас покращиться. І що ми візьмемось за реформування, за співпрацю, за реалізацію. І з врахуванням того великого обсягу роботи всередині України, із врахуванням того, що нам потрібно зробити, що повинно відбутись в Європейському Союзі, цикл бюджетного періоду в них, тому подібне, це реально не точно рік, а довкола цієї дати 2020 рік. Там, якщо 2013 рік новий бюджет, там можуть бути вже більш поважні суми передбачені на роботу з Україною. Але при тому, що до цього часу в Україні будуть відбуватись позитивні зрушення.
Дякую вам.
Дякую вам.
Це був колишній посол України до Європейського Союзу Роман Шпек. З ним розмовляла Ірина Халупа. Ширше інтерв'ю з Романом Шпеком читайте на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. Напередодні саміту ЄС Україна 9 вересня чимало експертів, політичних аналітиків на Заході закликають Брюссель надати Україні хоча б віддалений, але конкретний план вступу України до Європейського Союзу. Деякі країни, прихильники Києва, скажімо такі як Швеція, Велика Британія, вважають, що сьогодні саме час для сигналу про можливість у майбутньому вступу України до ЄС. Однак останні повідомлення свідчать, що чільники Євросоюзу так і не дійшли повної згоди щодо головного сигналу нової посиленої угоди між Брюсселем та Україною. Нині йдеться про асоціацію Києва з Європою, про відкриття шляху для майбутнього розвитку стосунків між сторонами, але не більше. Невже ж такий песимістичний тон саміту у Франції?
З усього видно, що європейській перспективі України шкодять не лише складні стосунки ЄС з Росією у врегулюванні грузинської кризи, але й також відсутність у Брюсселя чіткої перспективи розширення Європейського Союзу у принципі. Тут заважають розбіжності членів ЄС щодо Лісабонської угоди та позиція Ірландії, яка провалила референдум щодо базового європейського документу. Але як би там не було, все ж сама нова угода про асоціацію з ЄС вже багато дає Києву. Так вважає українська журналістка в Парижі Алла Лазарєва, яка напередодні саміту в Парижі побувала в МЗС Франції на брифінгу дипломатичного радника президента Франції Жана Девіля Леві. Цей представник французького правлячого політичного класу наголосив, що в Парижі для України все складається не так погано і не можна тут підганяти якісь швидкі прориви. Алла Лазарєва, яка слухала Леві, каже з цього приводу.
Він казав про те, що саме Франція буцімто наполягла на тому, щоб інформація про формулювання про те, що Україна є частиною спільного культурного європейського простору, спільного історичного європейського простору, увійдуть в цю нову угоду, яку буде підписана.
Це, на думку Алли Лазаревої, вже є певним кроком України щодо підготовки її до майбутнього членства в Європейському Союзі, бо навіть формальне включення України у географічний культурний простір Європи на рівні саміту ЄС – це вже позитив. Алла Лазарєва також підкреслює, що і французи, і європейці, як свідчить преса та громадська думка в Європі, більш позитивно налаштовані на членство України в Європейському Союзі, аніж в НАТО. І тут свою роль грає енергетична залежність Європи від Росії, яка категорично проти вступу Києва до НАТО. У Брюсселі не хочуть загострити стосунки з Москвою. У Києві можуть радіти з того, що так звану українську політичну анархію у Парижі сприймають не так вже й негативно. Українська журналістка у французькій столиці Алла Лазарєва звертає увагу на те, як оцінює це вже згаданий радник Саркозі Жан Девіль Леві.
Все-таки ця, як він сказав, українська анархія краще за російський порядок. Це важливо. Тобто, попри те, що в Україні справді постійно сперечаються різні політичні сили за вплив, за те чи інше бачення, суперечка відбувається. Як російське єдине бачення того, що має відбуватися в Російській Федерації, воно, в принципі, менше схоже на демократію, ніж українська анархія. І на Заході це розуміють.
Алла Лазарєва також відзначила, що в Парижі чекали й на Юлію Тимошенко.
Знову ж таки, французька сторона наполягала на тому, щоб Тимошенко також приїхала. Але ця ідея не була підтримана, отже, цієї сенсації точно не буде.
Відомо також, що в Парижі, окрім угоди про асоціацію, буде наголошено на початок розвитку діалогу між Європейським Союзом і Україною щодо майбутнього запровадження безвізового режиму для українців. В МЗС України вважають, що нові документи саміту ЄС Україна в Парижі фактично є повторенням шляху до Європейського Союзу, яким йшли до спільноти країни Центральної Європи. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. І далі ви почуєте. У 16-му міжнародному військово-промисловому ярмарку, що проходить в Польщі, присутня Україна.
Тому що в ogóle є фірма російська та українська, то є і так дуже дуже крок наперед, найважливіше.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Майже одночасно з подіями в Грузії кризу влади в Україні у європейській пресі називають невипадковою. Експерти закликають Брюссель надати у вівторок під час саміту ЄС-Україна конкретну перспективу майбутнього вступу до європейської спільноти. Чимало аналітиків вважають, що чітке стратегічне уявлення європейського розвитку для Києва є важливим і для всієї Європи в плані стабілізації кордонів ЄС та врівноваження стосунків між Брюсселем та Москвою. Впливова Financial Times звертається у своїй редакційній статті до учасників саміту ЄС-Україна. Газета переконана, що в умовах кризи з Росією Захід мусить посилити своє сприяння Києву. І тут газета наголошує, що краще сьогодні зосередитись на конкретних сигналах щодо вступу України до ЄС, бо на відміну від перспективи її членства в НАТО, цей варіант підтримується більшістю українців. Євросоюз повинен пообіцяти Києву перспективу членства в ЄС, вважає Financial Times. Якщо Україна отримає стратегічну мету щодо членства в Європейському Союзі, це, на думку лондонського часопису, полегшить спротив можливому зовнішнього втручання в Україну. Moscow Times також вважає, що Євросоюз має більше зосередитись на Україні. Це, на думку газети, має бути зроблено Брюсселем чітко, як відповідь незгоди ЄС на намагання Росії витворити біполярну Європу, Європу сфер впливу. І тут нова угода про асоціацію, як вважає Moscow Times, має містити чітку перспективу членства Києва у європейській спільноті. Більше того, московська газета переконана, що в новій угоді ЄС з Україною на саміті обов'язково має бути посилання на Будапештський меморандум і солідарність з ним щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Moscow Times закликає устами Ендрю Вільсона, експерта Європейської ради з міжнародних відносин, до підтримки прагнення України вивести зі своєї території російський Чорноморський флот, як це обумовлено угодою до 2017 року. Цей експерт також вважає, що Брюссель має серйозно розглянути роль України у безпеці енергетичного постачання Європи. А директор програми зовнішньої політики і оборони Центру європейських реформ Томас Валашек закликає напередодні саміту Україна-ЄС у Франції зі сторінок згаданої вже Financial Times внести Україну у перелік країн Європи та надання їй перспективи членства в ЄС зміцнити таким чином кордони Європи на Сході. Бо це, на думку Валашека, один із життєвих інтересів Європейського Союзу, говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Головним завданням 16-го міжнародного військово-промислового ярмарку, що в понеділок почав роботу в польському місті Кельце, має бути допомога у здійсненні державних проєктів модернізації та професіоналізації Збройних сил Польщі. Докладніше про це розповідає Єва Поштар.
Вже давно не було стільки державних замовлень на військову техніку, вважають представники заводів, що прибули на відкриття 16-го міжнародного військового ярмарку, що у понеділок почав працювати у місті Кельце. Експерти вказують на те, що на бум у польському військово-промисловому комплексі впливає участь країн у військовій місії в Афганістані, також висновки з російсько-грузинської війни. Відкриваючи 16-й міжнародний військово-промисловий ярмарок, міністр національної оборони Польщі Богдан Кліх заявив про те, що уряд до 2018 року виділить з державного бюджету 25 мільярдів доларів на професіоналізацію та модернізацію Збройних сил. Експозицію виставки відвідав не лише міністр оборони, але також представники Генштабу польського війська та співробітники Міністерства внутрішніх справ, зокрема Державної пожежної служби. Говорить представниця організаторів ярмарку Агнішка Віха-Даукша.
Безсумнівно, ярмарок – це огляд не лише польської, але й світової пропозиції воєнно-промислового комплексу. Повноважені представники уряду отримують тут шанс ознайомитись з цими пропозиціями. Особливо пильно придивлявся до експозиції міністр оборони Богдан Кліх.
Міністр оборони не випадково пильно стежив за новинками військової техніки. Урядові проекти модернізації та професіоналізації польських збройних сил набрали прискорення після підписання договору про розміщення на території країни елементів американської системи ПРО. Фахівці вказують на те, що від недавна польський військово-промисловий комплекс працює на повну потужність. І так військовий машинобудівний завод Чем'яновіце за 250 мільйонів доларів Мінцарів має виготовити призначених для Афганістану 90 бронетранспортерів «Росомак» на подібну суму літакобудівний завод ПЗЛ «Мєлець» «Шікори» виготовить 12 транспортних літаків класу «Скайтрак». На три зміни працюють державні заводи оптичних приладів та снарядів. Це лише окремі приклади з довгого списку урядових проєктів осучаснення польських збройних сил. Усю згадану вище військову техніку можна побачити у виставковому центрі Кельце. Центр має перевагу над іншими подібними установами, оскільки військову техніку можна тут побачити не лише у виставкових залах, але і в дії. Наприклад, працюючи танк чи бронетранспортери у польових умовах під відкритим небом. Тому до Кельц прибуло близько 400 фірм учасників з 22 країн світу, які виробляють усі види військової техніки, боєприпасів тощо. Кельце – це третя після Парижа та Лондона місто у Європі за значенням військово-промислового ярмарку. З України у ярмарку бере участь Київська державна акціонерна холдингова компанія «Артем». Від Росії прибули представники журналу військово-промислового комплексу «Воєнний парад». Участю у ярмарку країн Східної Європи задоволена представниця організаторів Агнішка Віха-Даукша.
Ярмарок – це комерційний проєкт, тому ми не коментуємо в політичному контексті присутності тут країночасність. Однак, той факт, що з України та Росії прибули поодинокі представники – це, на нашу думку, великий прогрес.
Європейська свобода. Про те, що географічний центр Європи знаходиться в Закарпатті, неподалік Рахова, знає кожен українець. Однак за почесне звання перебувати всередині Європи змагаються ще 11 країн, серед яких Литва, Польща, Словаччина, Чехія, Румунія та Угорщина. Проте лише в Литві вирішили за допомогою мистецтва показати центр Європи як місце символічного перетину культур різних країн та народів, розповідає Людмила Пилип.
В 1989 році вчені Французького національного інституту географії, використовуючи науковий метод центрів гравітації, встановили, що географічний центр Європи знаходиться неподалік Вільнюса, в селищі Пюрнушкай. А вже через три роки, за ініціативою тоді 23-річного литовського скульптора Гінтера Сакаросеса, в цьому місці розпочалось створення Парку Європи. Мета цього починання художньою мовою – осмислити центр Європи як місце, де перетинаються різні культури.
У 1991 році я зробив першу скульптуру, відображення якої є тепер нашим логотипом. Потім вже стали запрошувати різних іноземних художників. Спочатку ніхто не вірив, що Литва знаходиться в центрі Європи, а тепер розуміння людей помінялось кардинально, і в Литві всі впевнені, що ми живемо в центрі Європи.
Ми живемо саме в центрі Європи.
Розповів Радіо Свобода Гінтерас Каросас. Музей створено як цілісний ансамбль сучасної скульптури під відкритим небом. Розташований неподалік Вільнюся, у місті, де чудова природа та мистецтво зливаються воєдино, парк залишає незабутні спогади у кожного, хто сюди потрапляє.
Європос парк є більше, ніж 100 скульптур.
У парку Європи знаходиться понад 100 скульптур, автори яких представляють 33 країни світу. Експозиція займає 55 гектарів. Щороку зі всього світу до нас приїздить майже 60 тисяч відвідувачів.
Продовжує Гінтерас Каросас. Серед дерев та пагорбів очам відвідувача поступово відкриваються скульптури, значна частина яких створена спеціально для визначеного місця в Парку Європи.
У нашій колекції ми маємо видатні роботи таких відомих майстрів сучасного мистецтва, як Левітта, Абакановича, Опенгейма. Є в експозиції мій твір – скульптура старих телевізорів, який зареєстрований в Книзі рекордів Гіннеса, як найбільша скульптура, де використовуються старі телевізори.
Розповів засновник Парку Європи в Литві. Створений в 1991 році, Парк Європи своєю назвою та ідеями космополітизму ніби проголосив майбутнє Литви і став символом переходу держави з однієї системи до іншої.
Під час вступу Литви до Євросоюзу ми стали символом нового мислення. Йшла мова про те, що першою Європу до себе запросили художники, а потім вже політики цю ідею почали використовувати.
Цікаво, що урочиста презентація географічного центру Європи відбулась 1 травня 2004 року, день вступу країни до ЄС. Ключовою скульптурою музею є монумент центру Європи, на якому вказані напрямки та відстань від центру Європи до кожної з європейських столиць.
Ви слухали «Європейську свободу» на все добре.